Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Vairāk nekā 250 grupas Linkin Park fani no 35 valstīm ieraksta dziesmu In The End video versijā. Jā, tieši tā šodien runājam par YouTube, runājam par cover versijām, runājam par pasaules slaveniem māksliniekiem, kuru dziesmas palikušas ir tik populāras, ka daudz fani ir sapratuši. Jā, ir kaut kas jāizdara un ir kāda organizācija, kas to visu saved kopā. Proti, šoreiz runājam par Linkin Park un viņu faniem, kuri 255 cilvēku sastāvā kopā pavienojušies grupas Linkin Park skaņdarbā In The End un to uzfilmējuši video versijā, tam to iesūtīja organizācijai ar nosaukumu Rockin' Mob, kuri šāda tipa video versijas būvēja ik pa laikam, un arī šos video salikusi kopā, lai godinātu apvienību un viņu skaņdarbu. Kāpēc tieši šī dziesma? Tāpēc, ka pavisam nesen apvienības Linkin Park dziesma In The End YouTube'ā tika noskatīta vairāk kā 1 miljardu reižu, līdz ar to organizācija saprata, ka jā, šis ir vērā ņemams fakts, un mēs šai dziesmai varētu uztaisīt tādu interesantu cover versiju. Iesaistījušies šajā projektā cilvēki no 36 valstīm pārstāvēti ir gandrīz visi kontinenti, izņemot Antarktīdu. Diemžēl, organizācija saka, nu diemžēl. Vēl kompānija pievien to, ka 2020. Gads ir mums atnesis daudz izaicinājums, bet tas nevar mums atturēt no Rockin' Mobbinga. Kopā tika ierakstīti vairāk nekā 300 videoklipi un Rockin' Mob salika visu to kopā un prezentē arī mums apskatīšanai. Karantīnā visi cilvēki, kas šo ierakstīja, atradās karantīnā un tas notikās no 5. Līdz 21. Maijā. Kas notiek ar grupu Linkin Park? Pavisam nesen grupa ir ierakstījusi jaunu albumu ar nosaukumu Amend un grupas dalībnieki atzīst, ka ieraksta process bijis ļoti emocionāli grūts, tomēr diezgan dziedējoši, ņemot vērā to, ka 17. Gadā sev dzīvību atņēma grupas līderis Chesters Benningtons. Šī raidījuma atkārtojuma, tāpat kā citus mūzikas jaunumus, klausies radiotev.lv mājaslapas sadaļā podkasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.